Aleluja! Žēlastība jums un miers ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen! Dievs Kungs, Svētais Gars, Tu gudrības un patiesības Gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir bija un būs mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Labais gans. Es esmu labais gans. Pirmajā mirklī tas var izskatīties tāds diezgan naivs, primitīvs, nepieņemams apzīmējums cilvēku un Dieva attiecībām. Labais gans, un mēs varētu pat apvainoties, ka mēs tiekam salīdzināti ar aitām vai avīm. Modernais cilvēks labprāt vēlētos līdzināties kam citam. Modernais cilvēks labāk vēlētos, lai Dievs būtu līdzīgs kādam konsultantam, psihoterapeitam, kurš neiejauktos cilvēku lietās, kuram varētu samaksāt naudu, un viņš sniegt kādu attiecīgā mirklī kādu padomu. Gribās būt neatkarīgam, brīvam, pašam par sevi, pašam kontrolēt notikumus savā dzīvē. Kurš gan gribētu, lai man sauc par kādu vientiesīgu āvi, aitu, vai pat par bērnu, es taču esmu tik pieaudzis, tik zinošs un gudrs un spējīgs taču, kā īsts vīrs noteikti un pārvaldīt savu dzīvi, kā man pašam gribās. Vai es vēl gribu kādu, kad man gana pietiek jau ar tiem laikiem, kad dzīvoju vecāku mājās, kur man regulēja, teica, ko darīt, ko nē, vai es gribu vai negribu, varēšu vai nevarēšu saldējumu vai konfetes dabūt, vai iet tur tad, kad man gribās atpūsties vai neiet. Es nemaz negribu kādu ganu. Tamī pat laikā. Ir tāda cilvēka, kas arī nemaz nejūtās pazemot, gluži otrādi, pateicīgi un priecīgi. Ka Dievs ir gans, un ka viņš vada mūsu kāvis, un dažreiz pat mēs pārāk uzmetamies par lielām avīm un gribam būt bērni visu savu mūžu un negribam būt pieauguši. Un nemaz negribam uzņemties atbildību. Viss ir Dieva ziņā. Ja viņš nevadīja, tad es arī tur neeju. Ja viņš nevadīja man uz darbu, tad es neiešu strādāt. Viss no Dieva žēlastības es saņemšu un birs man nauda no debesīm kā pupas. Dievs ir devis savus baušus. Viņš ir mums devis atziņu, kurā viņš mūs nosprauž, kas labs un kas slikts. Pat cilvēkam, kas nav vēl piepulcināts tanī kūtī, par kur runā Jēzus, ka viņam ir citas savas no citas kūtas, kas viņam vēl jāpieved, pat tiem viņš ir līdz savas sirdsapziņā. Viņš sirdīs līdz savu bauslību, svētības ceļu, kas vada un ved viņu pie Dievu un apgaismo un dara gudru un zinošu, saprotošu. Bet arī tad mēs negribam klausītam garam, kas mums atklāja, aicina, iededzina, vada, kur mēs sadzirdam kādu klusu Dieva balsi, kādu klusu Dieva aicinājumu, kur mēs jūtam kādu aizskārumu sirdī, ka mēs pēc tam vēl jūtamies ilgu laiku, vai tas nebija viņš, kas man aicināja tur, kāpēc es tur negāju. Vēl dažreiz dzīvojam ar pārmetumiem un vainas apziņu. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka mēs nepazīstam, nedzirdam sava gana balsi. Īsti neesam droši, kas mūs aicina, kur mūs aicina. Īsti neesam sapratuši, vai tas ir no Dieva, vai no kāda cita, vai no velna. Vai kāds cits mums kaut ko čukst. Un arī mēs zinām, kādas spēcīgas ir kārdinājuma balss, kad mums pačukst un aicina, ka cilvēks iededzās, un viņam liekas, ka tas ir taisn, un Dievs taču to piedos, un Dievs taču mīl visus, un pacieš visus, un piedos visus, un viss taču tiks pestīt. Viņš ir mirs par visiem, lai visi taptu izglābt. Mēs bieži vien spekulējam, un gribam būt avis, un gribam būt bērni. Bet tajā brīdī, kad mēs gribam savus ceļus iet, mēs negribam būt bērni un negribam būt avis. Mēs gribam klausīt tikai savai balsī, ko definējam, un paši esam sev un savai dzīvei labie gani. Īstenībā jau mēs esam sapratuši, cik lieli, un to, kas nav sapratis, ka viņš vēl ir kaut kādā atkarībā, dara pavērtēt un izvērtēt. Protams, ir lielākas, ir mazākas, ir kaut kādas redzamākas un neredzamākas atkarības. Bet, nu, tās lielās alkohols, narkotikas, spēles vai kādas citas atkarības, mēs redzam, kā cilvēks satķerās kā ēršķu krūmā, kur cilvēks nomaldās no tā ceļa un nevar vairs tikt pie zājainājām ganībām, kur viņš iestiek tā kā purvā vai kā pakarās uz klints un karājas uz savu dzīvi, skatoties tā kā no augšas un nezin, kurā brīdī būs tā bezdibeņa malu, kur dažreiz svētīgi arī ir krists līdz galam, līdz zemē, līdz pašam pēdējam, lai atgrieztos, lai labais gans varētu mūs atgriezt. Un tanīs brīžos, kad tu esi kādos tādos kārdinājumos, tad tu domā, piemēram, jā, nu nāk tur kāds, nu tā ir moralizēšana, tā ir kā kaut ko tādu, kas kāds nāk un tev kaut ko grib mainīt, vai kas tā pa glābšanu, es tu vienam neesi prasījis glābšanu. Ir, bet padomāsim, cik bieži mēs gribam, lai mūs kādā brīdī gans vienkārši ar savu spieķi, to gana kūju, paņem to avi un izceļ ārā un no tik bīstamām situācijām, kur mēs esam, kur austat nav vēl īsti sapratus, ka viņi jau ir uz bezdibeņa malas. Maldu ceļi, tie ir daudz plēsoņus, vilki. Viss tas, kas mēģina apdraudēt, kas vēl aicina, jo mēs zinām, ka vilks jau neskrien pašā pūlī iekšā, viņi tā dzenā tikam, kamēr viena no bara atdalās, noklīst. Un tad ar to vienu tur viegli var tikt galā, ja sevišķi gana nav klāt. Un tā mēs daudzreiz šajās lietās esam. Katrs piedzīvojis kādu grūtu posmu, kad mēs varam krist kaut kādā izmisumā, neticībā, mazdūšībā. Katrs ir piedzīvojis kādu tādu ticības vājumu, ja mēs tā varētu teikt. Kādēļ, un tad dažreiz domājam, kādēļ Dievs to pieļauj, kādēļ Dievs mūs neizglāba, kur bija Dievs, kad man viņu tā vajadzēja. Nu, pats festivālā priecājos un pateicos visiem, kas apmeklēja šo pagājušo nedēļu un biju uz filmām vakaros un noskatījās. Tur jau katru filmu bija, kas arī aizskāra mums drusiņu. Tad arī mēs vienā filmā uzskatām, arī bija parādīts, kā cilvēks var noiet tik tālu un piedzīvojis tādus dzīves pavērsienus un zaudējis savus tuviniekus, kurus noslako viņu vietā vai ne par viņu ticību. Un tad beigās viņš ierauga kaut kādās jaunās attiecībās, ka cilvēks lūdz Dievu. Viņš ar ko tu lūdz Dievu? Kur viņš bija tad, kad viņš jums palīdzēja? Tas var iedzīt pat naidā, pat neusticībā. Tu vari pat pārmest, sūdzēties, dusmoties uz Dievu. Katrs, kas ir piedzīvojis kādu dzīves pavērsienu tādu, kas skar jau tavas garīgās, kā saka, izšķiešanās dzīvības un nāves lietas, to sapratīs. Ir reizes, kad Dievs pieļauj mazāk ļaunumu, lai izglābt no lielāk. Lai atbrīvot tev no kaut kā cita, varbūt tenī brīdī tev liekas, tas ir vienīgais tavs dzīves pamats, lai iedod kaut kādu jaunu dzīvi, jaunas attiecības. jaunu redzējumu, skatu. Mēs taču tā turamies pie sava darba, pie savām lietām, pie savas dzīves vai dzīvokļa. Pat es pats zinu, ko man nozīmē mainīt dzīves vietu. Es taču biju ar kājām un rokām un neko nemainīšu, jo tas ir kaut kas tāds, ko es zinu un kur es viss ir nolicis tur, kur es zinu un viss tas man ir vajadzīgs. Un tad tev ir pēkšņi kaut kas jāmaina tavā dzīvē un jāmācās no jauna dzīvot. Pat transportus lietot no jauna. Pat līdz pēdējiem dzīves sīkumam visas lietas mainās. Un tu piedzīvo kaut ko jaunu un izrādās, pie kā tu turējies un kāpēc tev bija jāatkrās. Izrādās, ka jauna brīvība un jauna dzīve ir daudz labāka un svētīgāka un tev vajadzīgāka. Un tu esi turējies pie pagātnes rēgiem. Dievs dažreiz, daudzreiz mums visādos veidos glāba, kur mēs pat nepamanam un nesaprotam, kāpēc ar mums tas notiek. Kāpēc tas man vajadzīgs. Tāpēc, ka gans zina, kur ir zaļainās ganības. Viņš vada tev pie palēna ūdens un atspirdzina tavu dvēseli. Tā arī mums, cik mēs kurā brīdī gribam ieklausīties gana balsī, cik mēs atkal gribam atstāt savu Dievu, atstāt savu ticību. Un ievērosim, ka tas noteicošais jau ir tas, ja tagad ir briesmu brīdis, vai arī ir tev sarežģījumi tavā dzīvē. Mums ir viens gans. Nav daudz gana. Labais gans ir tikai viens. Un šī vieta arī runā par vienu ganu. Un tas ir Dievs. Tas ir Kristus Jēzus. Kas devis vienu ganus, ko mēs visi varam tikai norādīt. Kam mēs visi pazīstam viņa balsi, visi esam aicināti sekot viņam. Un tad ir briesmu un sarežģījumu brīdī, kas arī jādara. Nevis jābēg prom no vilka, bet jāmeklē savus gans. Jo tikai tur ir viņas drošība. Viņa gan ir vientiesīga, mēs varētu teikt, ja mēs abi raksturot, viņa ir vientiesīga un tāda panaiva un neko daudz nesaprot un loģikas nekādas, tur nav nekādas viltības viņā sevišķi. Ļoti interesanti, bet tas, ko viņa dzird vai pazīst, tā ir gana balss. Un vienīgais tas viņas glābiņš, gan attiecībā uz barību, gan attiecībā uz sātumu, ko viņa varētu paēst vai pazerties, gan attiecībā uz briesmām, kur kāds vilks viņu meklēt, glābiņš ir gans, viens vienīgais. Turēties pie gana, sekot viņam. Un tas arī norāda mūsu dzīvi šajā kristīgajā draudzē. Mēs redzam, ka tik bieži vien mēs savu ticību, ko mēs darām ticību brīžos, tenīs ticības zuduma brīžos vai vājuma brīžos, mēs meklējam ganu. Kāda ir mūsu reakcija tajā brīdī, kad tu kaut kur esi, nu, viens ir brīdis, ka tu nesaproti, ka tu esi noklīdis, ka tu nemaz neapzinies savu nomaldīšanos. Bet vai tava atgriešanās ir meklēt ganu, dzirdēt viņu balsi? Ko Dievs saka? Tāds ir tas jautājums, kā es risināšu savus sarežģījumus, kas man ir nu pat nākuši priekšā. Kā būs pirmā lieta, ko mēs darīsim, pie kā mēs griezīsimies, kādus mēs schēmas zīmēsim. Klausīties, ko saka Dievs, klausīties viņa balsī, kur ir gans un viņa ganāmpuls, meklēt baznīcu, meklēt vārdu un sakramentus, vai mēs dosimies kādus un pieņemsim kādus laicīgus risinājumus. Labā, es esmu labais gans. Un šis labais gans, kas ir pats interesantākais, un varbūt dažs labs nav pamanījis lasošo rakstu vietu, kur šīs attiecības ir tās būtiskās? Kur ir šī vara, spēks, autoritāte, ko Jēzus šī vietā par sevi saka? Ievērosim un vēlreiz gribu nolasīt, lai mums paliek atmiņā. Viņš ir labais gans, kas atdod savu dzīvību par savām avīm. Sliktie darētie gani neatdod, tie bēg. Tie atstāja tevi savās problēmās, viņš atdod savu dzīvību. Un pie tam šie vārdi, kas ir, es pats nebiju tā līdz galam iedomājies un pameditējis par to, šie tādi nepamanāmie vārdi, ka neviens to man nav atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Dzīvības kungs, viņš atdod, nevis, ka jūdi tur ir noslepkavojuši vai kaut kādā veidā atņēmuši viņam dzīvību, bet es atdodu, lai atkal to ņemtu. Viņš pats atdod, nevienam nav varas pār Kristu. Mans tēvs mani mīl, un es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Šīs ir tās attiecības, kur īstenībā mūsu, protams, mēs to saprotam, tas ir augšām celšanās, tā ir pestīšana, grēku piedošana, tā ir šis dzīvības ceļš, kas, vai kā mēs paradīzes dārzā skatām Jēzu, kā jau redzam paradīzes dārza šajā dzīvības kokā, Jēzu kā lielo vīna koku un dzīvības devēju, mūžīgo dzīvību, ko viņš mums ir nācis dot. Tā šinie vietā mēs saprotam, ka viņam neviens to nav atņēmis. Viņš ir tas, kam ir vara šo dzīvību dot, lai atkal to ņemtu. Un ja mēs ticam tādam dzīvības devējam, tad arī mums ir mūžīgā dzīvība. Tādīs vārdos, ko mēs sakam un tā dzirdam, to saņemot, mana miesa ir patiesa ēdiens, un mana miesa ir, un mans asins ir patiesa dzēriens, kas manu miesu ēdu un manas asinis dzar, tam ir mūžīgā dzīvība, un to es uzcelšu pastarā dienā. Šī ir tā balss, ko mēs dzirdam un pazīstam. Šī ir tā balss, kuru katra auss meklē, lai cauri šai laicīgai dzīvei arī nonāktu un iemantotu to lielāko no dāvanām, kas mums dot šeit virs zemes. Āmen.